เจริญพรทุกท่านเรายังเดินกันอยู่นะเข้ามาหาที่นั่งเมื่อเดินก่อนใครมาฟังเทศบ้างเมื่อเดินก่อนยกมือซิลงได้เดินนี้พัฒนาขึ้นบ้างไหมความจริง1 เดือนเนี่ยดูพัฒนาการยากพัฒนาการเนี่ยเราจะดูแบบสภาพัฒน์ดูรายไตรมาสอย่างช่วง3 เดือนเนี่ยถ้าเราภาวนาสม่ำเสมอเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแต่เดือนหนึ่งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยดูยากเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมมันไม่เจริญอย่างเดียวตลอดเวลาหรอกงั้นอย่างเราไปดูเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าตั้งนานเราไม่เห็นพัฒนาเลยแต่ถ้าเราผ่านไปช่วงหนึ่งนะ3 เดือน 6 เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะพบว่า3 เดือนนี้กับ3 เดือนก่อนเนี่ยคุณภาพจิตใจเราไม่เหมือนกันจิตใจเราถ้าเราภาวนานะจิตใจมันจะสว่างสวยปลอดโปร่งโล่งเบาสบายถ้าไม่ได้ภาวนาจิตใจก็สู่ปลุกมอมแมมไปปนเปื้อนตลอดเวลาการปฏิบัติเป็นของที่มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยหลวงพ่อก่อนจะมาบวชเป็นฆราวาสแบบพวกเราเงี้ยที่จริงพระทุกองค์ก่อนจะบวชเป็นฆราวาสเท่านั้นแหละแต่หลวงพ่อจะบอกว่าหลวงพ่อเป็นฆราวาสนานมาบวชเนี่ยอายุตั้ง48แล้วมีภาระทางโลกคือต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นี่พอแม่ตายชวนพ่อมาอยู่วัดเราจะได้บวชสักทีกว่าจะได้บวชอายุ48ในถ้าหลวงพ่อประเภทต้องรอให้บวชก่อนแล้วถึงจะภาวนานะก็คงมีเวลาภาวนาไม่มากหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นโยมภาวนาไม่หยุดเลยนะตั้งแต่7 ขวบเนี่ยแต่ตั้งแต่7 ขวบจนถึงอายุ29เนี่ย22 ปีเนี่ยทำแต่เรื่องสมาธิทำสมถะกรรมฐานนะใช้อานาปานสติขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดุลเมื่อปี2526 กุมภา 2525ขึ้นไปกราบท่านครั้งแรกก่อนจะไปกราบท่านเนี่ยได้อ่านเจอธรรมะของท่านเรื่องอริยสัจแห่งจิตว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธบอกธรรมชาติของจิตในธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกแต่ถ้าส่งออกนอกแล้วไม่มีสติมันก็เพิ่มบั่นไหวตามอารมณ์ก็เป็นตัวสมุทัยถ้าส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ไม่ก็เพิ่มบั่นไหวตามอารมณ์นะก็เป็นการเจริญมรรคแล้วท่านสรุปตอนท้ายเลยบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบันไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่คำว่าพระอริยเจ้าของท่านหมายถึงพระอรหันต์นะไม่ใช่โสดาสกทาคาโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยจิตยังออกนอกยังเคลื่อนได้อยู่จิตยังมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาและภาวนาจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตมันเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาลเพราะฉะนั้นมันไม่มีการไปการมาไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการปรุงแต่งภายในอย่างจิตของเรามันจะปรุงตลอดเวลาเนี่ยอ่านธรรมะของท่านตอนอ่านทีแรกยังไม่เข้าใจอะไรลึกซึ้งหรอกก็เข้าใจแค่ว่าเออแปลกดีท่านสอนอริยสัจนะลงมาที่จิตก็นึกดูนะถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์เห็นอย่างนี้นะพระใจก็เกิดศรัทธาขึ้นมีศรัทธากับท่านแต่ตอนนั้นปลายปี24แล้วประมาณปี23 24 แล้วก็เที่ยวถามคนว่าชื่อพระรัตนกรวิสุทธิ์เนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนวันหนึ่งมีเจอคนหนึ่งเขารู้จักเขาบอกว่าเป็นชื่อหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นพอได้ยินอย่างนี้ก็ถอดใจแล้วหลวงปู่ฟั่นยังไม่อยู่แล้วเลยนะหลวงปู่ดูลจะอยู่ได้ยังไงคงจะสิ้นไปนานแล้วนะจนปลายปี24คนมาบอกว่าท่านยังอยู่หลวงพ่อก็เลยขึ้นไปหาท่านตอนต้นกุมภา25เราไปด้วยใจที่ศรัทธาอยากเรียนรู้เนี่ยอาศัยเบื้องต้นมีศรัทธาที่ทำไมศรัทธาเพราะธรรมะของท่านโดนใจองค์อื่นจะสอนแต่เรื่องดูกายพิจารณากายพุทโธอะไรต่ออะไรไปหลวงปู่ดูลย์กับชี้ลงมาที่จิตเลยว่าถ้าจิตมันส่งออกไปนี่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เกิดขึ้นเป็นนิโรธจะสัมผัสพระนิพพานได้มันรู้สึกถึงอกถึงใจเพราะมันเป็นเรื่องใจจริงๆให้มันนึกนะถ้าใจไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ใจมันมีศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่ดูลย์พอขึ้นไปหาท่านแล้วไปเรียนขอเรียนธรรมะกับท่านไปกราบท่านตอนนั้นท่านกำลังฉันข้าวอยู่เราก็รออยู่ข้างนอกห้องท่านพวกพระเขาบอกให้เข้าไปเลยตอนนี้เหมาะนะมีโยมมีอะไรอยู่เยอะเลยเขาบอกเดี๋ยวก่อนให้ท่านฉันข้าวก่อนหลวงพ่อไปยืนรออยู่ที่ตึกอีกตึกหนึ่งนะใกล้ๆกุฏิท่านนะกล่าวว่าเดี๋ยวพอคนออกมาแล้วเราจะค่อยเข้าไปหาปรากฏเข้าออกมาแล้วหลวงพ่อก็ขยับจะเข้าไปหาท่านนะก็ปอดขึ้นมาเหมือนกันนะเราไม่เคยเข้าหาพระผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้นะครูบาอาจารย์ระดับนี้ก็กลัวเหมือนกันนะตอนกลัวเนี่ยจดจ้องๆจะเข้าตอนไหนดีหลวงปู่ทนไม่ไหวหลวงปู่เลยออกมาเรียกเองนะออกมาหน้ากุฏิมาจ้องหน้าใส่อย่างเนี้ยแล้วก็ไปถอยไปนั่งอยู่ที่ระเบียงนั่งเก้าอี้ออกหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่แทนที่จะสอนนะท่านก็หลับตาเงียบไปเลยแย่ไปเกินครึ่งชั่วโมงนะเราก็กระสับกระส่ายในใจโอ้หลวงปู่ชราภาพมากแล้วอายุ95ปีฉันข้าวเสร็จแล้วนั่งหลับไปแล้วนะจะมาเรียนกรรมฐานหลวงปู่หลับซะแล้วเนี่ยตอนนั้นนะเซ่อเซ่อนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรสักเรื่องพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองในท่านสอนเนี่ยสอนให้อ่านจิตตนเองท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับมันกำลังปลื้มนะเหมือนที่พวกเราเจอหลวงพ่อเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจถามว่าเข้าใจยังไงตอบไม่ถูกแล้วแต่นั้นก็บอกเข้าใจแล้วมันมีศรัทธามากนะแล้วมีปิติมันครอบงำสติปัญญาไปหมดเลยเสร็จแล้วท่านบอกถ้าเข้าใจเราก็ไปปฏิบัติเอาถ้าไม่ให้นั่งคลุกคลีอยู่กับท่านทั้งวันอะไรเงี้ยไม่เอาเวลาทุกนาทีมีคุณค่าเอาเวลานี้ไปปฏิบัติไม่ใช่เอาเวลามานั่งเกาะแข้งเกาะขาครูบาอาจารย์อยู่ก็เลยกราบลาท่านขึ้นรถไฟจะมาโคราชจะมาแวะหาหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันพอรถไฟเคลื่อนเท่านั้นนะใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะจิตเป็นยังไงเราไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนเราไม่รู้จะเอาอะไรไปดูเราไม่รู้จะดูยังไงเราไม่รู้รวมความเราไม่รู้อะไรสักเรื่องเลยนะจะกลับไปถามหลวงปู่ก็ถามไม่ได้แล้วรถไฟมันเคลื่อนที่แล้วไม่รู้จะทำยังไงตกใจก็ตกใจนะหลวงพ่อกลับมาทำสมถะเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพวกเราจำหลักไว้เลยนะถ้าปฏิบัติอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนนะบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถะไม่มีนะที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัตินะไม่มีนะอย่างต่ำที่สุดทำสมถะแล้วก็มีกำลังขึ้นมาก็เจริญปัญญาถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ดูกาย ท่านสอนหลักของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะแล้วตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมาเนี่ยท่านก็สอนอย่างนี้นะองค์ที่มาเล่าให้หลวงพ่อฟังคือหลวงปู่สุวัตว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนอย่างเนี้ยว่าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายนะทำเลยไม่ได้ทำสมถะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่เจอหลวงปู่สุวัตยังไม่ได้ยินธรรมะนี้แต่พอเราตกใจไม่รู้จะภาวนาไงนะกลับมาทำสมถะเลยอัตโนมัติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะพอจิตสงบลงมาเนี่ยเราใช้สติปัญญาพิจารณาจิตมันควรจะอยู่ที่ไหนจิตมันต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเราเนี้ยเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะเรียนรู้อยู่ในภายในกายนี้แหละไม่ให้เกินร่างกายออกไปเพราะงั้นถ้าเราทำกรรมฐานแล้วจิตเราไปอยู่ข้างนอกนั้นใช้ไม่ได้นะกรรมฐานเนี่ยต้องใช้กายใช้ใจเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถึงจะเดินปัญญาได้ไปดูสิกายเวทนาจิตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานเป็นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามเท่านั้นนะงั้นดูลงมาในกายไม่ให้เกินกายออกไปพอจับหลักตรงนี้ได้นะหลวงพ่อก็มาดูต่อแล้วจิตนะรู้ว่าอยู่ในกายจิตอยู่ตรงไหนของกายหาทางว่าจะดูจิตมาอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่ากำหนดจิตลงไปทำสมาธิเนี่ยสมาธิเราแรงดูไปที่ผมก็สลายไปนะเห็นหนังศีรษะจิตไม่ได้อยู่ที่ผมหายไปแล้วไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมานะนึกว่าภาพไม่จิตต้องเป็นดวงอะไรสว่างอะไรสักอย่างดูลงไปที่ผมหายไปแล้วนะก็ไม่มีจิตขึ้นมาดูไล่ลงไปในร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าจนร่างกายสลายไปนะก็ไม่มีจิตรู้อย่างหนึ่งว่าจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็มาหาจิตต่อไว้หรือจิตคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะหลวงพ่อก็ทำสมาธิให้มีความสุขทำปุ๊บมันก็มีความสุขแล้วก็ดูไปในความสุขความสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่ามันอยู่ในความทุกข์คราวนี้ต้องนั่งนิ่งๆนะไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนานๆให้มันเมื่อยแล้วดูลงไปในความปวดความเมื่อยดูไปความปวดความเมื่อยมันดับนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่าจิตอยู่ในความคิดเนี่ยเที่ยวหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ในความคิดหลวงพ่อก็จงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกเนี่ยพอมีความคิดผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าความคิดผุดขึ้นมาความคิดมันดับลงไปเราเห็นนะความคิดมันเลื้อยขึ้นมามันเหมือนงูเลื้อยออกจากถ้ำนะถ้ามันอยู่กลางอกเนี่ยความคิดมันเลื้อยออกมาจากกลางอกเนี่ยแล้วหายไปในความว่างขึ้นมาแล้วหายไปนะทันทีที่เห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นเลยงั้นเวลาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สอนเนี่ยท่านจะสอนให้รู้ทันจิตที่คิดเมื่อไหร่รู้ทันจิตที่คิดเนี่ยจิตคิดจะดับแล้วจิตรู้จะเกิดพอจิตรู้เกิดนะหลวงพ่อเฮ้ยจิตคือตัวนี้เองเราได้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวจิตผู้รู้ได้มาแต่เด็กตอนเด็กนั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างที่ท่านพ่อรีสอนนะเราก็ดูลงในร่างกายพอร่างกายสลายไปหมดนะไม่มีกายดูตั้งแต่ผมเนี่ยมันสลายออกไปถึงกระดูกดูกระดูกแล้วกระดูกระเบิดเลยนะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายเกลื่อนเต็มพื้นอยู่ดูต่อไปที่กระดูกอยู่ตามพื้นนะมันสลายตัวเป็นแสงเสร็จแล้วมันสลายหมดเลยร่างกายหายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยมันมีจิตที่เป็นตัวรู้นะแต่อันนั้นได้มาด้วยการนั่งสมาธิพอมาใช้วิธีรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดปุ๊บไอ้ตัวรู้นี่ก็เกิดมันตัวเดียวกันมันเหมือนกันนะแต่อายุมันสั้นถ้ามันตัวรู้นี่เกิดด้วยกำลังของสมาธิอยู่ได้หลายวันนะอยู่ได้ไม่เกิน7วันก็เสื่อมแต่ถ้าใช้วิธีรู้ว่าจิตคิดเนี่ยมันจะได้สมาธิเป็นขณะไปได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็หลงคิดใหม่รู้อีกนะก็เกิดผู้รู้ขึ้นมาใหม่เนี่ยสลับกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยหลวงพ่อเริ่มต้นการภาวนานะเริ่มต้นจากศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตดูใจ มันก็เกิดวิริยะเกิดความขยันหมั่นเพียรในการดูจิตตัวเองนะพอมันได้ตัวผู้รู้มาแล้วทีแรกก็ภาวนาผิดไปรักษาจิตผู้รู้ให้นิ่งให้ว่างนะศึกษาอย่างนี้สามเดือนมันขึ้นไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกผิดจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนี้ผิดนะท่านบอกไปดูใหม่นะท่านสอนแค่นี้นะไม่ได้สอนอะไรมากมายครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยโหดมากเลยบอกให้เราไปทำเราต้องค้นคว้าเอาเองนะเหนื่อยยากลำบากมากเลยรู้แล้วว่าการรักษาจิตไม่ผิดทำยังไงถึงจะดูจิตได้ถูกนะหลวงพ่อก็มานึกถึงคำว่าดูคำว่าดูหรือคำว่าจิตเห็นจิตคำว่าดูคำว่าเห็นเนี่ยมันเหมือนเราดูหนังสือเราดูละครเราเห็นคนเดินไปเดินมาเราไม่ได้ไปบังคับควบคุมสิ่งที่เราเห็นไม่ได้บังคับควบคุมสิ่งที่เรารู้อย่างเราดูหนังเนี่ยเราไม่ไปบังคับรูปในจอได้หรอกรูปในจอมันเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างนั้นหรือเราลืมตาขึ้นมาอย่างนี้เราเห็นคนเยอะแยะนะแต่ละคนก็เคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เราแค่เห็นเคล็ดลับมันอยู่ที่คำว่าเห็นหรือคำว่ารู้หรือคำว่าดูนี่เองนะดูก็คือสิ่งที่ถูกดูเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างถ้าเราดูกายเนี่ยร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าดูจิตจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยได้เคล็ดลับของการดูจิตมาจากคำว่าดูนี่แหละดูจิตตัวเองเหมือนดูหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือจะมีบทรักเราก็อ่านไปหนังสือจะมีบทโกรธเราก็อ่านไปหนังสือจะน่าเบื่อหนังสือจะน่าสนใจเราก็อ่านไปเนี่ยเราอ่านจิตตัวเองเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเราก็เดี๋ยวก็มองไปเรื่อยๆนะเออตอนนี้จิตเนี่ยมันมีบทรักนะรักโน่นรักนี่ตอนนี้มีบทโกรธตอนนี้มีบทเสียใจตอนนี้ดีใจตอนนี้ชอบตอนนี้ไม่ชอบตอนนี้เกลียดขี้หน้าคนนี้นะพอใจคนนี้รักคนนั้นเกลียดคนนี้นะชอบแมวไม่ชอบหมาขี้เลื้อนอะไรนะชอบหมาสวยๆอะไรเนี่ยอ่านใจไปเรื่อยจิตมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันสุขรู้ว่ามันสุขมันทุกข์รู้ว่ามันทุกข์มันดีรู้ว่ามันดีมันโลภมันโกรธมันหลงก็รู้ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงอันนี้แหละเรียกว่าการดูจิตในการดูจิตเนี่ยพอหลวงพ่อดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มเห็นความจริงแล้วร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตอาศัยอยู่แล้วเป็นจิตเป็นคนรู้แต่หลวงพ่อเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเราเคยภาวนาจนร่างกายระเบิดไปหมดนะรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันก็ผ่านกายไปอย่างรวดเร็วตรงที่เราดูกายจนสลายไปหมดแล้วเนี่ยทำให้หลวงพ่อรู้สึกจืดกับคำสอนเกี่ยวกับการดูกายนะก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลย์นะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะส่วนใหญ่ท่านสอนให้ดูกายจิตมันรู้สึกจืดชืดดูไปแล้วไม่เห็นมีอะไรดูไปแล้วก็สลายตัวไปหมดนะไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาใจมันเอื่อมลามันเบื่อมันไม่สนใจที่จะดูกายอันนี้เป็นจริตนิสัยนะแต่ละคนมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนดูจิตแล้วรู้สึกดูไม่รู้เรื่องอันนี้ไปดูกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบกันอย่างหลวงพ่อถ้าดูกายรู้สึกจืดชืดคับแคบนะกายนี่เป็นของคับแคบนะยาวาหนาคืบกว้างศอกอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรแต่จิตนี่กว้างขวางไปโลกอื่นก็ได้ไปทำอะไรก็พิลึกพิลั่นอะไรก็ได้นะดีก็ได้ชั่วก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะไปอยู่ในพรหมโลกก็ได้อยู่ในเทวโลกก็ได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็ได้เนี่ยจิตมันวิจิตพิสดารสารพัดเนี่ยเวลาเรียนแล้วรู้สึกสนุกมันมีฉันทะที่จะเรียนรู้จิตตนเองแล้วเห็นจิตนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทั้งวันดูกายแล้วรู้สึกจืดอันนี้ไม่ใช่ว่าดูกายไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ถูกจริตหลวงพ่อเท่านั้นเองบางคนท่านดูกายครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ดูกายนะไม่ได้ดูจิตหรอกท่านดูกายก่อนแล้วค่อยไปแตกหักตอนขั้นแตกหักนั่นแหละถึงจะมาดูจิตกันนะส่วนใหญ่ก็ดูกายหลวงปู่ดูลย์เริ่มต้นท่านดูกายนะพอท่านเข้าใจธรรมะขั้นต้นแล้วเนี่ยท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนให้ท่านดูจิตนะ ไม่ต้องรอว่าเป็นพระอนาคาแล้วดูจิตนะท่านดูจิตก่อนหน้านั้นแล้วใช้เวลาไม่กี่เดือนก็เข้าใจอริยสัจแห่งจิตขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อมาภาวนาอ่านจิตใจตัวเองไปนี่พอภาวนามาเรื่อยๆนะก็พบว่าการอ่านจิตใจตัวเองนะมันทำได้หลายระดับถ้าสติของเราช้าเราดูได้ช้าเนี่ยเราดูจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตโลภขึ้นมาค่อยรู้จิตโกรธขึ้นมาค่อยรู้จิตหลงขึ้นมาค่อยรู้ถ้าเราดูตัวกิเลสเนี่ยเป็นนักดูจิตที่ฝีมือยังอ่อนหน่อยขั้นต้นๆดูตัวกิเลสเนี่ยดูง่ายพวกเรารู้จักโลภไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหู่ไหมเนี่ยกิเลสพวกเนี้ยตัวไหนเกิดก็รู้นะตัวไหนเกิดเราก็รู้ตัวไหนเกิดเราก็รู้ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแล้วเราจะเห็นว่าทุกตัวที่เกิดดับทั้งสิ้นนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีชั่วอะไรเกิดแล้วดับหมดเลยแต่หัดดูทีแรกเนี่ยตัวที่เด่นคือกิเลสคนไหนขี้โมโหยกมือซิคนไหนขี้โมโหบ้างนะประเภทเห็นอะไรก็ขัดใจเห็นอะไรก็รำคาญนะอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีพื้นจิตขี้โมโหนะเราก็ใช้จิตตานุปัสสนาบทที่ว่าจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูลงไปเลยจิตโมโหขึ้นมาจิตโกรธขึ้นมารู้จิตหายโกรธก็รู้ดูมันเกิดดับอย่างนี้สลับไปนี่บางคนดูกิเลสเนี่ยก็ยังไม่เต็มรู้สึกกิเลสเนี่ยก่อนที่กิเลสจะเกิดเนี่ยจิตมีกระบวนการทำงานตั้งยืดเยื้อยาวนานกว่าจะเกิดกิเลสได้อย่างพวกเรารู้สึกกิเลสเกิดง่ายไหมจริงๆกว่ากิเลสจะเกิดเนี่ยมีขั้นตอนตั้งเยอะเลยนะกิเลสจะตามหลังเวทนามามันจะแทรกมากับเวทนานะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติเนี่ยราคะจะแทรกความพอใจจะแทรกมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีสตินะโทสะจะแทรกมีความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะมันจะหลงง่ายโมหะมันจะแทรกนะบางทีก็ซึมไปเลยดูอะไรถ้าดูโกรธขึ้นมาก็เวลาโกรธไม่ค่อยซึมรู้สึกไหมเวลาโลภไม่ค่อยซึมมันบือบาแต่เวลาหลงเพลินๆมันซึมง่ายนะเมื่อเวลาใจไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยโมหะมักจะแทรกแต่เวลาใจมีความทุกข์นะโทสะจะแทรกเวลาใจมีความสุขราคะจะแทรกถ้าเราดูจิตได้ช้าเราก็ดูตรงที่ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางคนแค่นี้ไม่พอดูได้เร็วกว่านั้นสติเร็วเห็นมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้มีความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้นี่เป็นการดูจิตระดับกลางนะฝีมือปานกลางยังมีขั้นสูงกว่านั้นอีกถ้าสติของเราเข้มแข็งจริงสมาธิของเราดีจริงนะเราจะดูตั้งแต่ก่อนจะเกิดเวทนาอะไรทำให้เวทนาเกิดตอบได้ไหมเวทนาเกิดจากอะไรตามหลังอะไรมาตามหลังผัสสะตาเรามองเห็นนะใจก็แปลความหมายของสิ่งที่เห็นก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานะเกิดเฉยๆขึ้นมาแล้วตรงนี้ถ้าไม่มีสติเวลามีความสุขมันก็จะพอใจเพลิดเพลินราคามันแทรกนะเวลาตามองเห็นนะแล้วแปลสัญญาณที่ตาเห็นนะแปลออกมาเป็นของไม่ดีนี่ศัตรูเราโทสะก็เกิดพอโทสะเกิดนะมันไม่สบายใจนะเห็นในคนนี้แล้วอึดอัดโทสะก็เกิดเนี่ยกระบวนการที่จิตมันทำงานอย่างนี้งั้นถ้าเราดูจิตได้ช้านะเราไปดูที่กิเลสนะถ้าเราดูได้ไวปานกลางเราดูที่เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราดูทันตั้งแต่ตรงนี้กิเลสจะไม่เกิดจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะจิตเฉยๆรู้ว่าเฉยๆนะมีสติอยู่ตัวเนี้ยกิเลสจะไม่แทรกเข้ามาแต่ถ้าสติไม่รู้ทันเวทนาที่เกิดนะกิเลสจะแทรกเข้ามางั้นถ้าเราดูจิตได้ช้าเนี่ยกิเลสแทรกมาแล้วเราก็รู้ว่ามีกิเลสจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะด้วยอย่างนี้ถ้าเราดูได้เร็วขึ้นนะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขตรงนี้ยังไม่มีกิเลส จิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์นะจิตเฉยๆรู้ว่าเฉยๆนะค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปกิเลสมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะทำงานไม่ได้เต็มที่ทำงานได้นิดๆหน่อยๆแล้วถ้าสติเราเร็วกว่านั้นอีกมันจะเห็นอะไรเวลาเราดูจิตเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยววิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปริมรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสที่กายนะเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกทางใจเดี๋ยววิ่งไปเพ่งอารมณ์ทางใจนะทำงานได้หลายแบบวิ่งอยู่ในทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองงั้นถ้าเราฝึกจนชำนิชำนาญเนี่ยนะจิตหลงไปดูจิตไหลไปดูรู้ว่าจิตไปดูนะจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดถ้าดูตรงนี้ได้นะเร็วที่สุดนะตัวนี้เร็วที่สุดเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากตรงนี้ไม่จำเป็นเริ่มจากตรงไหนก็ได้ถ้าเราเห็นกิเลสตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นก็ดีแล้วนะแค่นั้นก็พอแล้วถ้าเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยกิเลสยังไม่ทำงานเต็มที่นะถ้าเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกเนี่ยอันนี้เร็วที่สุดเราจะพบว่าเวลาจิตไปเห็นรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสเนี่ยไม่มีความสุขความทุกข์จิตจะมีแต่อุเบกขาในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจิตที่เห็นเนี่ยนะจะมีแต่อุเบกขาไม่มีสุขมีทุกข์นะลองไปสังเกตของจริงดูจิตที่ฟังก็ไม่มีสุขมีทุกข์มีแต่อุเบกขาจิตที่ได้กลิ่นก็มีแต่อุเบกขานะส่วนสุขทุกข์เนี่ยมันตามหลังการที่จิตไปพิจารณาว่ารูปที่เห็นนั้นมันเป็นยังไงเป็นรูปที่พอใจเนี่ยก็เกิดความสุขขึ้นมาเป็นรูปที่ไม่ชอบใจนะความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมานี่พอมีความสุขแล้วเราไม่มีสติอีกมันก็เกิดรักใคร่ผูกพันในรูปอันนั้นในเสียงอันนั้นถ้าไม่มีสติกระทบแล้วนะก็เกิดความขัดเคืองรำคาญใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเหล่านั้นเนี่ยมันทำงานเป็นขั้นเป็นตอนของมันหัดดูจิตดูใจตัวเองไปนะดูเท่าที่ดูได้ถ้าดูได้เร็วที่สุดเนี่ยจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเลยส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดนอกจากเคลื่อนไปคิดยังมีเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปรู้รสทางลิ้นเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางร่างกายอย่างเรานั่งนั่งเพลินๆอยู่ยุงกัดนั้นเจ็บแป๊บขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปหาตรงที่ยุงกัดเลยเนี่ยจิตมันวิ่งไปในกายแต่การที่ดูจิตมีราคะโทสะโมหะเกิดดับเนี่ยดูง่ายนะดูง่ายๆหัดดูไปเรื่อยๆหรือดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆสามัญนี้ก็ดูไม่ยากหรอกแต่ดูจิตที่เกิดดับทางอายตนะเนี่ยยากหน่อยเราดูทีแรกเราจะไม่รู้สึกว่าจิตเกิดดับเราจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาพอวิ่งไปทางตาแล้วพอรู้สึกตัวนะเราก็ดึงจิตคืนมานะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูวิ่งไปฟังพอเรารู้ว่าจิตหลงไปฟังเราก็ไปดึงคืนมาเพราะเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตมีดวงเดียวเที่ยงจิตนี้คือตัวเราเนี่ยเราไม่เห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาโดยพื้นฐานเลยเรารู้สึกว่าจิตของเราเที่ยงรู้ว่าจิตของเราถ้าไม่ถูกกิเลสย้อมนะมีความสุขรู้ว่าจิตเนี่ยคือตัวเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราอยู่ตรงไหนลองไล่สิไม่ได้อยู่ในกายนะอยู่ที่จิตอยู่ที่ความรู้สึกของเรานี่คำว่าจิตเนี่ยฟังแล้วน่ากลัวนะมีคำอยู่คำหนึ่งคือความรับรู้ความรับรู้อารมณ์ความรับรู้อารมณ์นั่นแหละคือตัวจิตงั้นจิตจริงๆก็เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เท่านั้นเองที่เราไปเรียกเป็นดวงดวงนั้นเรียกตามลักษณะนามจิตไม่มีจุดมีดวงอะไรหรอกเพราะจิตไม่มีรูปร่างนะแต่บางทีภาวนาแล้วเห็นเป็นดวงดวงแค่นั้นมันเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองอย่างจิตที่ไปดูรูปเนี่ยอย่างขณะนี้ลองดูพระพุทธรูปสิมีจิตเป็นดวงดวงวิ่งไปดูไหมไม่มีหรอกมีแต่ความรับรู้ทางตาเนี่ยเรามีความรับรู้ทางตาคือเห็นพระพุทธรูปแล้วถ้าเราเห็นพระพุทธรูปแล้วนะรู้สึกพระนี่สวยนะเนี่ยเกิดมีความสุขขึ้นมาเห็นพระแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขถ้าไม่รู้ ราคาจะแทรกโอ้ยองค์นี้สวยน่าจะยกกลับบ้านอย่างนี้ราคาแทรกละนะหรือไปเห็นของไม่สวยไม่งามนั้นเกลียดมันกิเลสโทสะก็แทรกดูให้ดีจิตที่ไปดูดวงหนึ่งนะเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรับอารมณ์จากการดูอย่างเราไปดูรูปเนี่ยมันจะมีจิตดวงหนึ่งเหมือนในพวกไปรษณีย์เหมือนเคอรี่เหมือนอะไรเงี้ยนะเป็นคนขนข้อมูลจากการดูเนี่ยส่งเข้ามาที่ใจเนี่ยมีจิตดวงหนึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลส่งมาที่ใจมีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาพิจารณาว่าไอ้เนี่ยคืออะไรมีจิตอีกดวงหนึ่งมาตัดสินว่าไอ้เนี่ยดีไม่ดีนะถูกใจไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแล้วถัดจากนั้นจิตได้มีกิเลสเกิดขึ้นที่จริงแล้วจิตเนี่ยทำงานต่อเนื่องกันเป็นดวงดวงนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วดับจิตที่ดูเกิดแล้วดับนะเกิดจิตที่ส่งสัญญาณว่าไอ้มันมีรูปอะไรอย่างหนึ่งเป็นสีที่ตัดกันอย่างเนี้ยนะตามันมองเห็นสีที่ตัดกันนะตัวนั้นเรียกว่ารูปนะสีที่ตัดกันนะมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมันแปลสีที่ตัดกันอย่างนี้คือคนนะเนี่ยจำได้ขึ้นมาสัญญาเข้าไปใหม่นี่คือคนนะแล้วคนเนี้ยสวยนะเป็นแฟนเราด้วยนะเป็นแฟนเก่าเรานะสวยจิตมันเกิดพอใจขึ้นมานะมีความสุขที่ได้เห็นรูปอันนี้เพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันมาเกิดที่ใจนี้ความสุขไม่ได้เกิดตอนที่มองเห็นต้องมองเห็นแล้วก็แปลก่อนถึงจะมีความสุขหรืออย่างเราขับรถอยู่เราเห็นคนปาดหน้าเราเนี่ยโกรธไหมยังไม่โกรธหรอกขณะที่ตาเห็นปาดหน้ายังไม่โกรธสังเกตไหมต้องคิดอะไรหน่อยหนึ่งต้องพิจารณานิดนึงมึงจะแน่สักแค่ไหนว่าไอ้สันดานนิสัยไม่ดีใส่พ่อตาแม่ยายมันจะคลอดหรือไงอะไรอย่างนี้นะนะพอโมโหนะก็คิดในทางไม่ดีคิดในทางพยาบาทวิตกโทสะถึงจะเกิดนะถ้าคิดไปในทางดีนะโทสะไม่เกิดหรอกเช่นเห็นเขาปาดหน้าเราพลาดโถสงสัยบรรพบุรุษใกล้จะเสียแล้วนะน่าสงสารจะรีบไปดูใจพ่อแม่ช่างเป็นลูกกตัญญูซะจริงจะโกรธไหมไม่โกรธหรอกนะไม่โกรธอยู่ที่คิดนะอยู่ที่การพิจารณาอารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าอารมณ์นั้นถูกใจไม่โกรธหรอกอย่างมากก็โลภนะแต่ถ้าอารมณ์นั้นไม่ถูกใจมันโกรธมันอยู่ที่คิดเอาเองทั้งหมดเลยนะจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรเนี่ยนะงั้นเราหัดดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยอย่าคิดว่าจิตมีดวงเดียวนักปฏิบัติหัดใหม่เนี่ยจะคิดว่าจิตมีดวงเดียวเพราะฉะนั้นจิตวิ่งไปดูพอรู้ว่าจิตวิ่งไปดูก็ไปดึงคืนพอไปดึงจิตที่ดูคืนมาเนี่ยมันจะแน่นเต็มหน้าอกเลยตัวนี้ทำผิดนะที่จริงจิตเกิดดับจิตหลงไปดูเกิดขึ้นเกิดจิตตัวหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูจิตที่หลงไปดูดับไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องไปหยิบฉวยอะไรเพราะมันเป็นอดีตมันจบไปแล้วจิตดวงใหม่มันรู้ว่าตะกี้หลงไปดูทางหักเนี่ยดูจิตที่เป็นปัจจุบันตัวนี้อดีตไม่เอางั้นเราจะไม่ต้องมาควบคุมรักษาจิตนะไม่ใช่รักษาจิตให้นิ่งไม่กระดุกกระดิกอะไรเงี้ยหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกส่งออกนอกส่งไปไหนส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างส่งไปคิดก็ถือว่าส่งออกนอกนะงั้นจิตมีธรรมชาติต้องเคลื่อนไปนะมันไปเกิดที่ตาแล้วมันก็ดับเกิดที่หูแล้วมันก็ดับนะส่งสัญญาณมาที่ใจไอ้ตัวที่ส่งสัญญาณมาพอส่งสัญญาณมาถึงใจแล้วมันก็ดับเนี่ยมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าจิตนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะถ้าเห็นว่าจิตมีดวงเดียวคือจิตเที่ยงถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงจิตก็เป็นตัวเราของเรานั่นคือมิจฉาทิฏฐิลาสกายทิฏฐิไม่ขาดแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยงวิธีเห็นจิตไม่เที่ยงอาจจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกเกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่สติเร็วนะถ้าสติช้ากว่านี้ก็เห็นว่าจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้ถ้าสติช้ากว่านั้นจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยง จิตที่โลภก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โลภก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่หลงก็ไม่เที่ยงจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตหดหู่ก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้ดูแบบไหนก็ได้นะดูเท่าที่เราดูได้ไม่จำเป็นที่จะต้องดูอย่างละเอียดถ้าเราดูอย่างหยาบได้เราก็ดูอย่างหยาบถ้าดูอย่างหยาบไม่ได้นะก็ไปดูกายดูจิตไม่ออกก็ดูกายมีให้ดูตั้งเยอะตั้งแยะของที่จะดูกายนี่ดูง่ายนะขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมต้องทำจิตให้พิสดารไหมถึงจะรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่เนี่ยจิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยรู้ได้ไหมลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมมันพยักหน้าเนี่ยวิธีรู้นะมันเห็นจะลึกลับอะไรเลยคนก็บอกเอ้าดูกายสิทำจิตให้คลึมคลึมนะเอาละจะพยักหน้าละนะเห็นแล้วเบื่อนะถ้าเป็นคนเหนือบอกหาละกายกูละเบื่อนะเนี่ยเห็นร่างกายหัวเราะไหมเนี่ยเห็นร่างกายหัวเราะก็ใช้ได้นะหรือดูทำไมมันหัวเราะจิตมันขำรู้สึกไหมจิตมันขำดูว่าจิตมันขำได้ก็ดูจิตมันขำนะดูจิตมันขำไม่ออกก็เห็นร่างกายมันหัวเราะเห็นไหมมันมีสเต็ปของมันนะดูจิตได้ดูจิตไปเลยนะว่าจิตมันเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของสภาวะธรรมทั้งหลายดูจิตไม่ได้ดูกายนะอย่างเราดูจิตโกรธไม่เป็นนะเรานึกถึงหน้าตัวเองเวลาโกรธหน้าตาเป็นยังไงนึกออกไหมลองนึกซิตอนโกรธหน้าตาเราเป็นยังไงนึกออกไหมต่อไปนี้นะพอโกรธเนี่ยสังเกตหน้าตัวเองเลยนึกดูหน้าตาอย่างเนี้ยอันนี้สำหรับคนดูจิตไม่เป็นนะเวลาหน้าตาเราเป็นยักษ์ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันโกรธเนี่ยค่อยๆดูไปนะต่อไปก็ดูจิตออกมันโกรธขึ้นมาก็รู้ละนะแค่มันโกรธก็รู้ละแต่ถ้ามันโกรธเป็นความรู้สึกทางใจเราดูไม่ออกเรามาดูทางกายเนี่ยหน้าตาชักจะถมึงถึงแล้วนะเวลามีราคะนะมีราคะหน้าตามีไหมราคะดูออกไหมเวลาเห็นคนหื่นนะสมมติเห็นคนหื่นต้องใช้คำอย่างนี้ไม่ใช่หยาบคายนะหลวงพ่อต้องการสื่อให้เห็นราคาที่แรงๆเวลาคนมันหื่นเนี่ยเราดูออกไหมหน้าตามันน่าเกลียดใช่ไหมหน้าทุเรศเหมือนหมูเหมือนหมาอะไรงั้นเลยนะเนี่ยถ้าเขาดูกายได้เห็นหน้าตาตัวเองเป็นงั้นนะมันจะเลิกเลยนะมันจะเลิกเลยจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นเลยเพราะมันดูกายได้แล้วดูกายได้จิตก็ตั้งมั่นได้แต่ถ้าดูไม่ออกก็ดูจิตได้ดูจิตเลยนะถ้าดูไม่ได้ก็ดูกายถ้าดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยพุทโธไปหายใจไปทำสมถะเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อมีศรัทธานะรู้สึกทึ่งในคำสอนเกี่ยวกับจิตของท่านนะพอท่านสอนมาเนี่ยมาดูพอมาดูเนี่ยนะโอ้ทำไมจิตนี้มันวิจิตพิสดารมันทำไมหลากหลายสารพัดรูปแบบนะสุขก็มีทุกข์ก็มีดีก็มีชั่วก็มีนะจิตที่ไปดูก็มีจิตที่ไปฟังก็มีจิตที่ไปดมไปรู้รสรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายก็มีจิตที่ไปคิดทางใจก็มีจิตที่ไปเพ่งก็มีนะจิตที่ตกภวังค์ก็มีจิตที่ไปเคลื่อนอยู่ในภวังค์ก็มีจิตที่ขึ้นจากภวังค์ก็มีนะแล้วก็เคยดูจิตที่ตายด้วยนะจุติจิตจิตที่ตายจิตที่เกิดจิตที่ตายเนี่ยจิตมันทำหน้าที่ได้วิจิตพิสดารมากนะทำหน้าที่ได้รวมแล้ว14แบบนะเวลามาเรียนเรื่องจิตนะโอ้ยมันมากเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของหลวงปู่ดูลย์นะเลยถูกใจของหลวงพ่อนะมันปลื้มมันมีศรัทธานะพอมีศรัทธาขึ้นมาเราเกิดวิริยะขยันดูนะมีศรัทธาแล้วเลยขยันปฏิบัติพอขยันดูเรื่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆนะจิตจำสภาวะได้แม่นสติก็เกิดพอสติเกิดนะพอจิตมันเคลื่อนไปสู่สภาวะใดหนึ่งรู้ทันปั๊บสมาธิก็เกิดพอสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นมันก็เห็นจิตทำงานเห็นกายทำงานไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาก็เกิดนะอาศัยศรัทธาในเบื้องต้นเข้าไปรับฟังคำสั่งสอนนะน้อมนำมาปฏิบัติพอเริ่มเห็นผลนะมันจะยิ่งขยันปฏิบัติใหญ่จะเกิดฉันทะอยากปฏิบัติพอมีฉันทะวิริยะก็เกิด มีความสนใจมีความใส่ใจเรียกว่าจิตตะนะจิตใจเนี่ยคอยศึกษาเคล้าเคลียไม่หนีไปเรื่องอื่นเลยหลวงพ่อเวลาเริ่มมาดูจิตเนี่ยหลวงพ่อแทบจะไม่สนใจเรื่องอื่นในโลกเลยนะใครเขาสนุกสนานเฮฮาเขาดูบอลโลกดูอะไรเราดูจิตนะให้พวกดูบอลโลกนะตอนเช้ามาทำงานหน้าตาแดงมาเชียวส่วนเราดูจิตดูใจตอนเช้ามาทำงานหน้าตาใสปิ้งเลยนะใสปิ้งปิ้งมาเลยนะมันสู้กันไม่ได้หรอกนี่เราหัดรู้หัดดูของเราด้วยนะพอมีฉันทะมีความสุขมีความพอใจที่ได้ดูที่ได้เรียนรู้มันอาศัยศรัทธาก่อนนะแล้วก็สนใจขึ้นมามีฉันทะขึ้นมาก็ขยันเกิดวิริยะขึ้นมานะพอมีวิริยะเนี่ยจิตใจก็คอยจดจ่ออยู่สมาธิก็เกิดนะจิตใจเคล้าเคลียวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์จิตใจมันมีกี่แบบมันทำงานยังไงนะมันบังคับได้หรือไม่ได้มันเที่ยงไหมนะเนี่ยค่อยๆดูไปนะตัวนี้เป็นตัววิมังสานะความใคร่ครวญจิตมันใคร่ครวญค้นคว้าศึกษาอยู่เมื่อมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเรียกว่ามีอิทธิบาท4นะแล้วการที่เรามีศรัทธาในคำสอนเรามาขยันดูมีศรัทธามีวิริยะสติของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราดูสภาวะบ่อยๆสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะพอสติเราดีนะมันเห็นสภาวะที่จิตวิ่งไปวิ่งมานะสมาธิมันจะเกิดนะอาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องมือพัฒนาสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสติระลึกรู้อะไรลงไปมันจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราอยากไม่ใช่ตามที่เราสั่งอย่างความโกรธเนี้ยเราหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเข้าใจความโกรธเกิดจากเหตุนะไม่ใช่เกิดจากเราคิดขึ้นมาเราไม่ได้สั่งให้เกิดเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วเราแปลความหมายได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะในขณะนั้นเราไม่มีสติในขณะนั้นเรามีฐานเดิมที่ไม่ชอบสิ่งนี้อยู่นะแค่เนี้ยมีองค์ประกอบเหล่านี้ประชุมกันร่วมมือกันนะความโกรธก็จะผุดขึ้นมานะเนี่ยกิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันมันต้องมีเหตุนะไม่ใช่อยู่ลอยๆเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุสภาวะที่เกิดโดยไม่มีเหตุนะมีบางคนนะบอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดโดยไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นนะสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นมีสิ่งเดียวที่นอกเหตุเหนือผลคือนิพพานนะขนาดตัวอริยผลนะก็มีเหตุคืออริยมรรคอริยมรรคเป็นเหตุอริยผลเป็นผลนะตัณหาเป็นเหตุความทุกข์เป็นผลเนี่ยทุกอย่างมีเหตุมีผลอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะชาวพุทธที่ไร้เหตุไร้ผลไม่ใช่ชาวพุทธที่ดีหรอกเป็นพวกงมงายไม่ใช่ชาวพุทธพุทธาแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องมีสติมีปัญญาเนี่ยเราค่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองไปหลวงพ่ออาศัยศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่ดูลแล้วก็มาขยันดูยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นนะก็ยิ่งตื่นเต้นประทับใจความใส่ใจนะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้เนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นนะจิตใจค้นคว้าใคร่ครวญให้เห็นความจริงของจิตใจก็มากขึ้นมากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ธรรมที่ดีทั้งหมดเลยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นพละเป็นกำลังกำลังของอะไรกำลังของจิตนะแล้วก็ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเรียกว่าอิทธิบาทก็เป็นกำลังให้จิตอีกเป็นองค์ธรรมฝ่ายดีทั้งหมดเลยองค์ธรรมเหล่านี้ช่วยกันหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจากจิตของเด็กทารกอยากได้อะไรก็โวยวายนะหิวข้าวโมโหง่วงนอนก็โมโหอะไรอะไรไม่ถูกใจก็โมโหเออโวยวายแบบเด็กทารกอ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นเราภาวนาไปสักช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใครรู้สึกตรงนี้บ้างว่าเราภาวนาแล้วเรารู้สึกเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นเราโตขึ้นรู้สึกไหมใครรู้สึกลองยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมนะเราจะรู้ด้วยตัวเองนะป พราะเราเป็นวินยูชนวินยูชนรู้ได้ด้วยตนเองนะถ้าทรชนนะไม่ยอมรู้หรอกนะถ้าวินยูชนมันรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างเราเคยหลงโลกนั้นเราก็เริ่มเห็นความจริงของโลกแล้วโลกไม่เห็นมีสาระเลยหลงไปก็เท่านั้นนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์นะเนี่ยใจมันค่อยๆถอยออกจากโลกใครภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตถอยห่างออกจากโลกบ้างค่อยๆห่างออกมาใครรู้สึกบ้างต้องยกมือซิมีไหมมันห่างออกมาห่างออกมาใครรู้สึกบ้างว่าใจเราจมอยู่กับอารมณ์น้อยลงนะนั่นแหละคือความก้าวหน้าของเรานะมันเป็นการวัดใจตัวเองไม่ต้องให้ใครมาวัดให้เราวัดได้ด้วยตัวเองจิตเราไม่จมลงไปในอารมณ์จิตเราไม่แช่อยู่ในความทุกข์จิตเราไม่ไปแช่อยู่ในความเศร้าโศกค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะเห็นว่าโลกเนี้ยค่อยๆห่างออกไปนะห่างออกไปห่างออกไปในสุดจิตที่มีกำลังกล้าจริงๆมันถอนตัวออกจากโลกเลยนะเราเรียกว่าโลกุตระโลกุตระว่าอยู่เหนือโลกนะแปลว่าเหนือโลกนั้นถ้ายังอยู่กับโลกก็จะเป็นโลกียะอยู่เนี่ยเราค่อยภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยเราจะรู้สึกจิตเราห่างโลกออกมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ถอดจิตออกไปจากโลกนะไอ้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราห่างโลกออกมาเพราะจิตมันมีปัญญาเห็นความจริงของโลกว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตมันก็ถอนตัวออกมามันถอนของมันเองใครรู้สึกว่าความทุกข์สั้นลงบ้างรู้สึกไหมใครรู้สึกว่าความทุกข์เบาลงบ้างรู้สึกไหมภาวนาไปแล้วเราจะเห็นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์นะเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนะถึงจุดที่ใจหลุดออกจากโลกก็ไม่ทุกข์กับโลกอีกต่อไปเนี่ยค่อยๆฝึกไปเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองนะจะค่อยๆดีขึ้นแต่ประมาณ3เดือนนะ3เดือน6เดือน1ปีนะลองนึกย้อนดูว่าเราได้อะไรมาบ้างเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองอย่าดูรายวันนะเพราะเช้าสงบบ่ายฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยดูแล้วจะสับสนเพราะธรรมชาติของจิตไม่คงที่หรอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดวันแต่พอภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมแล้วมันจะมีพลังที่มีความดีงามเกิดขึ้นอย่างถ้าภาวนามาช่วงหนึ่งนะจิตมันทรงพลังเด่นดวงขึ้นมาเลยนะทรงสติสมาธิปัญญาเด่นดวงนะแล้วเวลาดูนะถ้าเราดูเป็นแล้วรู้เลยว่าเนี่ยขาดอีกไม่มากหรอกนะจิตก็จะเข้าใจธรรมะได้แล้วนะถ้าจิตป้อแป้ระทดระทวยอ่อนแอคร่ำครวญยังอีกห่างไกลงั้นนิสัยคร่ำครวญก็อย่าใช้นะโอดครวญลำพึงลำพันโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นเลยเนี่ยนิสัยไม่ดีนะต่อไปนี้ไม่โทษอะไรทั้งสิ้นดูเข้าไปในจิตตัวเองเลยเกิดอะไรขึ้นไม่โทษคนอื่นหรอกดูตัวเองนะแล้วเราจะมีพัฒนาการที่เห็นได้ด้วยตัวของเราเองพอไหวไหมนะต้องฝึกนะจริงๆเราไม่ยากก็หลวงปู่ดูลย์บอกไว้แล้วการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัตินะมาเจอหลวงพ่อมาฟังอีกก็งงอีกนะวันนี้ฟังแล้วงงไม่เป็นไรนะหลวงพ่อฟังหลวงปู่ดูลย์ทีแรกก็งงเหมือนกันนะเรานึกว่าเข้าใจกลายเป็นเข้าใจคนละเรื่องนะสุดท้ายก็ภาวนาไปเรื่อยๆก็เข้าใจสุดท้ายหลวงปู่ก็บอกนะหลวงพ่อภาวนาอยู่7เดือนหลวงปู่บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะนะท่านใช้คำว่าถึงพระรัตนตรัยแล้วพึ่งตนเองได้แล้วนั่นบอกงี้นี่พวกเราก็ไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อนะพวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อแต่ละคนบางคนฉลาดกว่าหลวงพ่ออีกหลวงพ่อตอนเรียนหนังสือได้คะแนนไม่มากหรอกยิ่งตอนเรียนสมัยนั้นเป็นหมอส.5เราเรียนเนี่ยเราเก่งบางวิชาเรารู้ว่าเราเก่งอะไรรู้ว่าไม่เก่งอะไรแต่เรียนไปงั้นเรารู้ว่าผ่านขี้เกียจย้ายโรงเรียนนะแต่ไปสอบเข้ามหาลัยคะแนนนำเข้ามาริ้วเลยนะคะแนนสูงมากๆเลยเพราะเราเลือกเรารู้จักตัวเองว่าควรจะเรียนอะไรเราเรียนแล้วเราชอบเรียนแล้วเราชอบเราก็เก่งนะเพราะได้เกียรตินิยมได้อะไรอย่างนั้นเพราะเราชอบมาภาวนาก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อเป็นคนทนการภาวนาเนี่ยต้องทนนะเก่งไม่เท่าไหร่หรอกคนเก่งนะมันฉาบฉวยแต่คนที่อดทนเนี่ยขั้นแรกเลย ทนต่อการสั่งสอนของครูบาอาจารย์อย่างเราทนครูบาอาจารย์สอนฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรทุกวันนี้มี YouTube ให้ฟังมีซีดีให้ฟังฟังอีกวันนี้ไม่รู้เรื่องฟังมันครั้งที่สองครั้งที่สิบครั้งที่ยี่สิบมันต้องรู้เรื่องเข้าสักวันนะมันคงไม่โง่เป็นกรรมพันธุ์หรอกนะคงไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะพวกเราหน้าตาฉลาดถ้าไม่ฉลาดไม่สนใจธรรมะจำไว้นะถ้าคนไม่ฉลาดคนไม่มีบุญนะไม่สนใจธรรมะคนในโลกมีตั้ง 7-8,000 ล้านสนใจธรรมะมีสักกี่คนคนที่สนใจธรรมะแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมมีสักกี่คนงั้นพวกเราถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีบุญนะไม่ใช่คนชั่วร้ายอะไรงั้นช่วยโอกาสมาเรียนรู้ตัวเองให้มากๆเข้าไว้นะขยันดูอย่าขี้เกียจอดทนดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกมันต้องทนมากๆในการที่จะดูกายดูใจนะไม่ว่าจะดูกายหรือดูใจก็ต้องทนเพราะอะไรมันเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มเดียวอ่านหนังสือหน้าเดียวซ้ำอยู่อย่างนั้นตลอดปีทำได้ไหมมีหนังสืออยู่หน้าหนึ่งอ่านมันหน้าเดียวนี่แหละตลอดปีนะสิ่งที่เราอ่านเช่นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะนะจิตหลงไปรู้ว่าจิตหลงจิตรู้ตัวรู้ว่าจิตรู้ตัวจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าจิตหดหู่เนี่ยตัวอย่างนี้ทั้งปีต้องทนไหมถ้าคนไม่ทนนะเดี๋ยวก็ไปดูหนังฟังเพลงอะไรงั้นไปเล่นเฟซเล่นไลน์คุยกับเพื่อนอะไรไปไม่ยอมดูต่อตัวนี้ต้องทนให้มากดูให้มากนะพระภูริกตาทำให้มากดูให้มากแล้วไม่นานเราก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นของชั่วคราวสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะใจก็ค่อยๆ คลายออกจากโลกโดยเฉพาะวันที่เราเห็นว่ากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเราจะขึ้นสู่โลกุตตระลำพังเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยปุถุชนยังเห็นได้ลำพังเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราปุถุชนก็เห็นได้ลำพังเห็นว่ากุศลอกุศลไม่ใช่เราปุถุชนก็เห็นได้แต่ผู้ที่เห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่สาวกของพระพุทธเจ้านะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งไปดูได้จริงไหมนะตัวนี้เที่ยงหรือเปล่าดูนะเดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะมีแต่ความเกิดดับมีแต่ความไม่เที่ยงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตนี้เราสั่งได้ไหมจงมีแต่ความสุขก็สั่งไม่ได้จงอย่ามีความทุกข์ก็สั่งไม่ได้นี่มันเป็นอนัตตาเนี่ยดูความจริงอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆไม่ใช่คิดเอานะดูจนกระทั่งใจเนี่ยยอมจำนนกับข้อเท็จจริงถ้าใจยอมจำนนกับข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่นานอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะอริยมรรคมีจริงๆนะไม่ใช่อุดมคติยูโทเปียอะไรที่มาหลอกเด็กอริยผลมีจริงๆนิพพานมีจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่านิพพานมีจริงแต่ไม่มีทางไปสู่นิพพานถ้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ถ้ามันนิพพานมีจริงๆนะเป็นที่ดับสนิทแห่งทุกข์มีอยู่นะวิธีปฏิบัติเพื่อไปถึงพระนิพพานก็มีจริงแล้วท่านสอนไปแล้วนะเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของมรรคมีองค์8งั้นตั้งอกตั้งใจถือศีลให้ดีนะศีลดังพร้อยก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่ทุกวันฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสมาธิเสร็จแล้วก็เดินปัญญาดูจิตมันทำงานได้ก็ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าทำอะไรไม่ได้ก็มาทำสมถะใหม่เนี่ยวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปนะหวังว่าเดือนหน้าพวกเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองนะให้หลวงพ่อชี้ไหมว่าใครมีพัฒนาการเลยตกใจเลยพัฒนาการหายเลยเนี่ยเมื่อกี้มีเข้าตากรรมการหันไปพอดีนะจิตกำลังถูกต้องเบิกบานรู้ตื่นนะฝึกเอานะฝึกเอาวันนี้หลวงพ่อขอแค่นี้นะหลวงพ่อไม่สบายถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ย ก็ต้องพักละเมื่อวานหมอมาที่วัดนะมาตรวจแล้วหมอก็สั่งมาว่าวันนี้ไม่ต้องเทศหรอกผมไม่เทศได้ไงคนเต็มวัดเลยนะงั้นหมอก็ต่อรองถ้างั้นเทศก็เทศน้อยๆบอกเทศน้อยๆก็ได้เทศไม่ถึง10 โมงแค่9 โมงครึ่งนะบอกพรุ่งนี้ก็อย่าออกจากวัดเลยพรุ่งนี้ไม่ออกไม่ได้นะไม่ชอบสถานที่ไปแล้วพวกเราก็ตั้งใจจะมาเรียนทีก็ต้องทนเอาไม่เหมือนฆราวาสเนาะเจ็บป่วยบางทีเราก็พักผ่อนพระบางทีเจ็บป่วยก็ต้องมานะต้องทนเพราะว่าเห็นใจพวกเราคนอยากพ้นทุกข์อยากได้ยินธรรมะช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้แต่จุดสำคัญคือเราต้องช่วยตัวเองเรียนแล้วต้องเอาไปทำนะแล้วเราจะได้ดีวันนี้หลวงพ่อขอแค่นี้ก่อนนะพวกเรามีความสุขมีความเจริญนะ